reindeers.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่23พฤศจิกายน2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวในวันนี้ครับตำรวจสหรัฐเดินหน้าสอบกรณีรถ SUV พุ่งชนขบวนพาเหรดคริสต์มาสที่วิสคอนซินซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากยอดติดโควิดในยุโรปพุ่งไม่หยุดขณะที่ออสเตรียประกาศล็อกดาวน์เข้มรอบใหม่ส่วนที่สหรัฐนั้นแม้รัฐบาลจะเปิดประเทศอีกครั้งแล้วแต่พลเมืองจากหลายชาติก็ยังไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศนี้ได้เพราะเหตุใดเรามีรายงานประเด็นนี้มานำเสนอครับประธานาธิบดีดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ออกมาประณามความตึงเครียดล่าสุดในทะเลจีนใต้หลังเรือจีนฉีดน้ำใส่เรือฟิลิปปินส์ประธานาธิบดีโจไบเดนอยู่ในภาวะที่ต้องฟันฝ่ามรสุมทางการเมืองเศรษฐกิจอีกระลอกในช่วงที่คะแนนนิยมตกต่ำแต่ราคาน้ำมันพุ่งสูงซึ่งสร้างปัญหากดดันให้กับผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และส่งท้ายวันนี้ครับเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจจากรายงานข่าวโควิด-19 เปิดโอกาสให้สัตว์ป่าหายากมีลูกมากขึ้นได้อย่างไรติดตามทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับเจ้าหน้าที่เมืองวาเคชารัฐวิสคอนซินสหรัฐอเมริกาสามารถระบุตัวผู้ต้องหาที่ขับรถยนต์อเนกประสงค์หรือ SUV คันหนึ่งพุ่งชนผู้คนในขบวนพาเหรดเทศกาลคริสต์มาสเมื่อช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5คนและบาดเจ็บอีกอย่างน้อย43คนครับเจ้าหน้าที่ตำรวจในเมืองวาเคชาซึ่งไม่สามารถเปิดเผยตัวได้เนื่องจากไม่ได้รับมอบอำนาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับคดีต่อสาธารณชนบอกกับผู้สื่อข่าวว่าดาริลบรุ๊กส์วัย39ปีคือผู้ที่ขับรถพุ่งเข้าใส่ฝูงชนจนเกิดเหตุสลดดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่สอบสวนกำลังทำการสอบปากคำผู้ต้องสงสัยรายนี้เกี่ยวกับเหตุอาชญากรรมที่เจ้าตัวมีส่วนเกี่ยวข้องก่อนหน้าซึ่งเชื่อว่ามีการใช้มีดในการก่อเหตุด้วยรายงานข่าวระบุว่าทีมสอบสวนกำลังสืบสวนความเป็นไปได้ว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้เพิ่งหลบหนีออกไปจากจุดเกิดเหตุที่ตนเกี่ยวข้องก่อนหน้าก่อนจะขับรถพุ่งเข้าใส่ขบวนพาเหรดหรือไม่โดยมีการสืบสวนพยานแวดล้อมและบุคคลที่อยู่ในความเกี่ยวข้องทั้งนี้ภาพเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกไว้จากโทรศัพท์มือถือของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นแสดงให้เห็นรถ SUV สีแดงพุ่งชนแนวกั้นและวิ่งเข้าใส่ผู้คนในขบวนพาเหรดเทศกาลคริสต์มาสและมีเสียงปืนดังขึ้นหลายครั้งซึ่งทางหัวหน้าตำรวจเมืองวาเกชาแดนทอมสันระบุว่าเป็นเสียงปืนของตำรวจที่พยายามยิงสกัดรถคันนั้นพร้อมยืนยันว่าไม่มีประชาชนได้รับบาดเจ็บจากอาวุธปืนแต่อย่างใดขบวนพาเหรดคริสต์มาสของเมืองวาเคชาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันอาทิตย์ก่อนวันขอบคุณพระเจ้าโดยได้รับการสนับสนุนจากหอการค้าของเมืองและจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่59แล้วผู้เข้าร่วมขบวนพาเหรดในวันอาทิตย์ประกอบด้วยประชาชนหลายร้อยคนรวมทั้งเด็กเล็กอายุ2ขวบและผู้สูงอายุซึ่งได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์นี้ด้วยโฆษกทำเนียบขาวเจนซากิทวีตข้อความในคืนวันอาทิตย์ว่าประธานาธิบดีโจไบเดนรับทราบรายงานเรื่องนี้แล้วและได้เสนอความช่วยเหลือต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นพร้อมแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวและสมาชิกชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ทุกคนครับมาดูประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 กันครับตัวเลขผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสในยุโรปพุ่งสูงขึ้น1เดือนก่อนจะถึงเทศกาลคริสต์มาสทำให้หลายประเทศเริ่มพิจารณานำมาตรการล็อกดาวน์กลับมาใช้เพื่อควบคุมการระบาดครับทางการออสเตรียประกาศปิดร้านค้าร้านอาหารและตลาดนัดช่วงเทศกาลพร้อมกับนำมาตรการคุมเข้มเพื่อควบคุมการระบาดกลับมาใช้อีกครั้งในรอบหลายเดือนซึ่งรวมถึงการห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานนอกจากว่าจะเดินทางไปทำงานซื้อสินค้าจำเป็นหรือออกกำลังกายเท่านั้นนอกจากนี้ทางการออสเตรียประกาศใช้มาตรการบังคับประชาชนฉีดวัคซีนโควิดตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์เป็นต้นไปถือเป็นประเทศแรกในยุโรปนอกเหนือจากนครวาติกันที่นำมาตรการดังกล่าวมาใช้ครับก่อนหน้านี้ออสเตรียถือเป็นหนึ่งในประเทศในยุโรปที่สามารถรับมือการระบาดของโควิด-19 ได้ดีโดยช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาผู้นำออสเตรียได้ประกาศว่าการระบาดในออสเตรียได้ยุติลงแล้วครับแต่มาตรการล็อกดาวน์รอบใหม่นี้ถูกต่อต้านจากประชาชนจำนวนมากโดยมีผู้ประท้วงหลายหมื่นคนเดินขบวนตามท้องถนนในวันอาทิตย์เพื่อต่อต้านการคุมเข้มของรัฐบาลขณะเดียวกันที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมประชาชนราว 35,000 คนเดินขบวนในช่วงสุดสัปดาห์เพื่อต่อต้านมาตรการล็อกดาวน์เช่นกันครับโดยเจ้าหน้าที่ต้องใช้หัวฉีดน้ำแรงดันสูงและแก๊สน้ำตาในการสลายผู้ชุมนุม และที่เดนมาร์กผู้ประท้วงราว 1,000 คนเดินขบวนต่อต้านแผนใช้บัตรผ่านวัคซีนกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและที่เนเธอร์แลนด์มีผู้ถูกจับกุมราว130คนจากการประท้วงต่อต้านมาตรการเคอร์ฟิวเพื่อควบคุมการระบาดครับและขณะที่กระแสการผ่อนคลายนโยบายควบคุมชายแดนของหลายประเทศเริ่มแผ่กระจายไปทั่วมากขึ้นเมื่ออัตราการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพิ่มสูงแต่ความกังวลเกี่ยวกับการระบาดเองรวมทั้งข้อจำกัดด้านวัคซีนกลายมาเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในสหรัฐที่เฝ้ารอการกลับมาของนักเดินทางต่างชาติยังไม่แน่ใจว่าสถานการณ์จะเริ่มกลับมาดีขึ้นจริงเมื่อใดคุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยมีรายละเอียดจากรายงานของสำนักข่าว AP เกี่ยวกับประเด็นนี้มานำเสนอครับ
ครับแม้ว่าขณะนี้ประเทศสหรัฐกำลังเชิญชวนให้ประชาคมโลกเดินทางเข้าประเทศนะครับเนื่องจากรัฐบาลได้ยกเลิกมาตรการจำกัดการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวจาก33ประเทศแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับยังคงเป็นเรื่องยากหรือว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้สำหรับคนส่วนใหญ่ในโลกที่จะเดินทางเข้ามายังประเทศสหรัฐและผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าอาจจะต้องใช้เวลานานอีกหลายปีกว่าการท่องเที่ยวจะกลับมาฟื้นตัวอย่างเต็มที่ราวครึ่งหนึ่งของประชากรโลกยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนดังนั้นจะไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของรัฐบาลสหรัฐแม้ว่าชาวยุโรปจำนวนมากจะสามารถเดินทางเข้าสหรัฐได้ในตอนนี้แต่ว่าคนจากประเทศยากจนที่วัคซีนหายากจะยังไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศสหรัฐได้และสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขบางคนมองนะครับว่านโยบายดังกล่าวทำให้เกิดคำถามด้านจริยธรรมNancy Cass, แนนซี่แคสรองผู้อำนวยการด้านสาธารณสุขของสถาบัน Berman Institute of Bioethics จากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์กล่าวว่าการจำกัดการเข้าประเทศโดยพิจารณาจากสถานะการฉีดวัคซีนไม่ใช่ปัญหาที่แท้จริงของเรื่องนี้แต่ระบบดังกล่าวครับทำให้ผู้คนจากประเทศยากจนซึ่งรัฐบาลยังไม่สามารถจัดหาสิ่งที่จำเป็นมาให้ได้ทำให้พวกเขาจะเดินทางไปหาคนที่รักได้ลำบากแม้ว่าคนเหล่านี้บางส่วนจะได้รับวัคซีนแล้วนะครับแต่อาจจะไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเพราะพวกเขาต้องได้รับวัคซีนที่ได้รับอนุมัติจากองค์การอาหารและก็ยาของสหรัฐหรือว่า FDA หรือว่าวัคซีนที่ได้รับอนุมัติจากองค์การอนามัยโลกสำหรับการใช้ในกรณีฉุกเฉินมิฉะนั้นกลับก็จะถูกห้ามไม่ให้เข้าประเทศสหรัฐอยู่ดีอย่างเช่นตัวอย่างของผู้ที่ได้รับวัคซีนสปุตนิก V ของรัสเซียหรือว่าแคนซิโนของจีนที่จะยังไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศสหรัฐได้นอกจากนี้จะมีความล่าช้านานหลายเดือนในการขอวีซ่าในบางประเทศและสมาคมการท่องเที่ยวแห่งสหรัฐหรือว่า US Travel Association กล่าวว่าโดยเฉลี่ยแล้วมีการนัดหมายทำวีซ่าท่องเที่ยวที่ค้างๆอยู่นานถึง6เดือนเนื่องจากสถานกงสุลและสถานทูตสหรัฐหลายแห่งยังไม่เปิดทำการตามปกติในขณะเดียวกันประเทศอื่นๆก็มีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดซึ่งทำให้การเดินทางไปต่างประเทศมีความยุ่งยากผู้เชี่ยวชาญคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากในประเทศสหรัฐซึ่งจะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยรวมสมาคมการท่องเที่ยวแห่งสหรัฐระบุว่า28ประเทศในยุโรปที่ถูกห้ามเข้าภายใต้นโยบายของสหรัฐจนถึงเมื่อวันจันทร์ที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งได้ประกาศยกเลิกไปนั้นคิดเป็นอัตราส่วน 37% ของนักท่องเที่ยวในปี2019ทางด้าน Travelport ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลจากการจองสายการบินชี้ว่าหากดูตามภูมิภาคแล้วจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าสหรัฐมากที่สุดนับตั้งแต่กลางปี2020มาจากประเทศแถบลาตินอเมริกาส่วนนักท่องเที่ยวที่ทำการจองเที่ยวบินภายหลังจากรัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนยกเลิกข้อห้ามการเดินทางส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรปขณะที่การเปิดพรมแดนทางบกนะครับที่เชื่อมต่อกับแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกอีกครั้งอาจช่วยฟื้นฟูการท่องเที่ยวเนื่องจากเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสหรัฐมากที่สุดเป็น2อันดับแรกอย่างไรก็ตามสมาคมการท่องเที่ยวแห่งสหรัฐคาดการไว้เมื่อเดือนมิถุนายนว่าการเดินทางระหว่างประเทศจะไม่กลับสู่ระดับของปี2019ที่มีนักท่องเที่ยวเกือบ80ล้านคนโดยเชื่อว่าจะต้องอาศัยเวลาจนกระทั่งปี2024ทั้งนี้จำนวนนักเดินทางต่างชาตินะครับลดลงเหลือเพียง19ล้านคนในปี2020และคาดการว่าจะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยในปีนี้มาอยู่ที่ระดับมากกว่า26ล้านคนก่อนที่จะเพิ่มขึ้นเป็น57ล้านคนในปี2022แต่อย่างไรก็ตามครับตัวเลขดังกล่าวจะยังไม่ถึงระดับก่อนเกิดโรคระบาดอยู่ดีอ้างอิงตามข้อมูลของรัฐบาลสหรัฐอย่างในปี2019นะครับประเทศจีนและก็ญี่ปุ่นอยู่ในกลุ่ม5ประเทศแรกที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนสหรัฐมากที่สุดอย่างไรก็ดีทั้งจีนและก็ญี่ปุ่นยังคงปิดประเทศอยู่ซึ่งทำให้เป็นการยากสำหรับพลเมืองที่จะเดินทางเข้าออกประเทศของตนเนื่องจากยังมีมาตรการบังคับให้กักตัวผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันยังอยู่กันที่เรื่องของโควิด-19 ครับกลุ่มองค์กรเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน15กลุ่มได้ออกมาเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโจไบเดนลงมือจัดการแก้ปัญหาให้มีการยกเว้นข้อผูกพันจากนโยบายปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับวัคซีนโควิด-19 ที่ค้างคาอยู่ที่องค์การการค้าโลกหรือ WTO ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับองค์การนิรโทษกรรม Human Rights Watch และ Oxfam ร่วมกับองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆอีก12แห่งลงนามในจดหมายที่ส่งถึงผู้นำสหรัฐเพื่อเรียกร้องให้มีการพิจารณาให้การยกเว้นการบังคับใช้นโยบายดังกล่าวเป็นกรณีฉุกเฉินโดยด่วนเพื่อช่วยทั่วโลกต่อสู้กับการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสพร้อมอ้างว่าปัจจุบันมีประชากรในประเทศรายได้ต่ำไม่ถึง 7% ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 เข็มแรกแล้วขณะที่ภาวะขาดแคลนวัคซีนยังรุนแรงอยู่ในหลายพื้นที่ครับเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีไบเดนสั่งให้มีการยกเว้นการบังคับใช้กฎด้านสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาไปแล้วแต่จวบจนบัดนี้ยังไม่มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเท่าใดนักโดยทางฝั่งสหภาพยุโรปอังกฤษและสวิตเซอร์แลนด์ออกโรงต้านท่าทีดังกล่าวโดยอ้างว่าการยกเว้นนโยบายดังกล่าวจะไม่เป็นผลดีต่อการลงทุนและความสำเร็จด้านงานวิจัยที่ดำเนินมาเป็นเวลานานนับปีครับและอีกประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้ครับในวันจันทร์ตามเวลาในฟิลิปปินส์ประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเรเต้ออกมากล่าวประณามความตึงเครียดล่าสุดในทะเลจีนใต้หลังจากที่เรือตรวจการชายฝั่งของจีนใช้หัวฉีดแรงดันสูงยิงน้ำใส่เรือของฟิลิปปินส์หลายลำครับประธานาธิบดีดูเตเรเต้กล่าวว่าฟิลิปปินส์ขอประณามเหตุเผชิญหน้าที่แนวสันดอนอายุนกินโชและแสดงความกังวลต่อกิจกรรมที่กำลังเกิดขึ้นในบริเวณนั้นผู้นำฟิลิปปินส์กล่าวด้วยว่าเหตุการณ์นี้ไม่เป็นผลดีต่อความสัมพันธ์ของสองประเทศและความเป็นหุ้นส่วนร่วมกันคำกล่าวของนายดูเตเรเต้ถือเป็นท่าทีแข็งกร้าวซึ่งแทบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกับผู้นำฟิลิปปินส์ผู้นี้ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับรัฐบาลกรุงปักกิ่งมาตลอดนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อปีค.ศ.2016ครับผู้นำจีนได้กล่าวในเวลาต่อมาว่าอาเซียนและจีนจำเป็นต้องช่วยกันรักษาเสถียรภาพของทะเลจีนใต้และทำให้น่านน้ำแห่งนี้เป็นทะเลแห่งสันติภาพความเป็นมิตรและความร่วมมือผู้นำจีนกล่าวด้วยว่าไม่ต้องการใช้กำลังเหนือประเทศอื่นและไม่รังแกประเทศเล็กครับไปต่อกันที่จีนครับนักเทนนิสหญิงชื่อดังเพิงฉวยซึ่งหายตัวไปหลังจากที่ออกมาเปิดเผยความสัมพันธ์ลับระหว่างเธอกับอดีตรองนายกรัฐมนตรีจีนจางเก้าลี่เมื่อต้นเดือนนี้ออกมาปรากฏตัวต่อสาธารณชนอีกครั้งพร้อมยืนยันว่าเธอปลอดภัยดีครับเพิงปรากฏตัวในการแข่งขันเทนนิสระดับเยาวชนรายการหนึ่งในกรุงปักกิ่งเมื่อวันอาทิตย์โดยเธอยืนอยู่ข้างสนามแข่งขันโบกมือทักทายผู้ชมและแจกลายเซ็นให้กับเด็กๆเธอยังได้โทรศัพท์พูดคุยกับโทมัสบาร์กประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ว่าเธอปลอดภัยและแข็งแรงดีพร้อมขอบคุณที่ IOC แสดงความเป็นห่วงใยตลอดหลายวันที่ผ่านมาครับแถลงการของ IOC ระบุในเวลาต่อมาว่าเวลานี้เผิงพักอยู่ที่บ้านในกรุงปักกิ่งและขอให้ทุกฝ่ายเคารพความเป็นส่วนตัวของเธอด้วยโดยเธอจะใช้เวลาจากนี้กับเพื่อนและครอบครัวและยังคงอุทิศตัวเองเพื่อวงการเทนนิสซึ่งเป็นกีฬาที่เธอรักต่อไปเพิงหายหน้าไปจากสื่อต่างๆหลังจากที่เธอออกมาเปิดเผยทางสื่อสังคมออนไลน์ว่านายจางเกาลี่อดีตรองนายกรัฐมนตรีจีนได้บังคับขืนใจให้เธอมีเพศสัมพันธ์ด้วยและหลังจากนั้นทั้งสองมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวแบบสมยอมเป็นครั้งคราวครับด้านสมาคมเทนนิสหญิงโลกหรือ WTA ยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของเพิงฉวยแม้ว่าเธอได้ปรากฏตัวต่อสาธารณชนแล้วก็ตามรวมทั้งความกังวลเกี่ยวกับการสื่อสารของเธอโดยที่ไม่ถูกควบคุมโดยรัฐบาลจีนด้วยซึ่งทาง WTA ยืนยันให้มีการสืบสวนเรื่องที่เธอถูกล่วงละเมิดทางเพศต่อไปอย่างยุติธรรมและโปร่งใสโดยไม่มีการควบคุมจำกัดใดๆครับขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับกลับมารับฟังข่าวกันต่อครับขณะที่คะแนนนิยมสำหรับการทำงานของประธานาธิบดีโจไบเดนลดลงมาอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบปีคือ 44% ตามการสำรวจของ Reuters Ipsos นั้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในสหรัฐกลับพุ่งสูงที่สุดในรอบ7ปีและสร้างแรงกดดันให้ผู้นำสหรัฐต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพรรคเดโมแครตต้องพยายามรักษาคะแนนเสียงข้างมากในสภาจากการเลือกตั้งกลางสมัยในปีหน้าด้วยประธานาธิบดีไบเดนสามารถทำอะไรเกี่ยวกับราคาน้ำมันหรือไม่คุณจำเริญตันสมบุญนำรายงานของรอยเตอร์มานำเสนอครับ
อเมริกาเป็นประเทศที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์มากที่สุดในโลกขณะนี้จากความนิยมรถขนาดใหญ่การต้องขับรถระยะไกลรวมทั้งการขาดระบบขนส่งมวลชนในหลายพื้นที่ของประเทศและขณะนี้ราคาเชื้อเพลิงดังกล่าวโดยเฉลี่ยตามข้อมูลของสมาคม AAA หรือสมาคมยานยนต์อเมริกันอยู่ที่ 3.41 ดอลลาร์ต่อแกลลอนหรือประมาณ30บาทต่อลิตรซึ่งก็เป็นราคาที่สูงขึ้นกว่าเมื่อปีที่แล้วคือที่ลิตรละราว18บาทถึงเกือบเท่าตัวดังนั้นเมื่อพิจารณาจากความต้องการใช้เชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยต่อบุคคลที่ 5.5 ลิตรต่อวันของคนอเมริกันซึ่งมากกว่าผู้คนในประเทศอื่นใดของโลกแล้วการที่ราคาน้ำมันสูงขึ้นในขณะนี้และมีผลต่อราคาผู้บริโภคหรือภาวะเงินเฟ้อจึงส่งผลต่อคะแนนนิยมในการทำงานของประธานาธิบดีไบเดนอย่างเลี่ยงไม่ได้เลยทีเดียวคำถามก็คือผู้นำฝ่ายบริหารของสหรัฐสามารถจะทำอะไรได้หรือไม่เรื่องราคาน้ำมันถ้าย้อนกลับไปดูตั้งแต่ในช่วงปี1973ถึง1974ที่เกิดวิกฤตเรื่องน้ำมันโลกจากการที่กลุ่มประเทศโอเปกคว่ำบาตรการขายน้ำมันให้ประเทศตะวันตกนั้นประธานาธิบดีของสหรัฐได้เคยพยายามควบคุมราคาน้ำมันในประเทศมาแล้วหลายครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จอย่างเช่นประธานาธิบดีนิกสันได้พยายามจะสร้างความเป็นอิสระด้านน้ำมันของสหรัฐขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งพาต่างประเทศหรือเมื่อประธานาธิบดีเจอรัลด์ฟอร์ดเข้ารับตำแหน่งต่อจากนิกสันในช่วงนั้นอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐสูงถึง 12.3% ซึ่งประธานาธิบดีฟอร์ดก็พยายามรณรงค์ให้คนอเมริกันประหยัดน้ำมันด้วยการใช้รถร่วมกันหรือคาร์พูลรวมทั้งลดระดับอุณหภูมิของเครื่องทำความร้อนในบ้านลงแต่ผลที่ได้คือความล้มเหลวทางการเมืองและทำให้เขาต้องพ่ายแพ้การเลือกตั้งต่อประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ของพรรคเดโมแครตในปี1976อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีคาร์เตอร์เองก็ไม่รอดพ้นปัญหาการเมืองจากวิกฤตเรื่องราคาน้ำมันเช่นกันเพราะในปี1979เมื่อเกิดการปฏิวัติอิหร่านขึ้นและการผลิตน้ำมันของกลุ่มประเทศโอเปกลดลงคนอเมริกันต้องพบกับราคาน้ำมันที่แพงมากรวมทั้งการต้องรอเข้าแถวยาวที่สถานีบริการน้ำมันและผลก็คือจิมมี่คาร์เตอร์ต้องแพ้เลือกตั้งต่อโรนัลด์เรแกนด้วยในขณะนี้คะแนนนิยมในการทำงานสำหรับประธานาธิบดีไบเดนอยู่ที่ระดับ 44% ซึ่งนับว่าต่ำที่สุดตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งและทำเนียบขาวได้พยายามกดดันโรงกลั่นขนาดใหญ่ต่างๆให้ผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นชะลอการควบรวมกิจการในอุตสาหกรรมด้านพลังงานและขอให้คณะกรรมการด้านการค้าของรัฐบาลกลางสหรัฐหรือ FTC เข้าตรวจสอบพฤติกรรมการกักตุนหรือการกระทำที่ต่อต้านการแข่งขันอย่างเสรีซึ่งก็ล้วนเป็นเรื่องที่อดีตผู้นำคนก่อนๆเคยพยายามทำมาแล้วแต่ไม่ประสบผลสำเร็จทั้งสิ้นอาจารย์แลรี่ซาบาโตนักรัฐศาสตร์ของ University of Virginia ตั้งข้อสังเกตว่าคนอเมริกันมักคาดหวังในตัวประธานาธิบดีให้ต้องทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับราคาน้ำมันแต่โดยแท้จริงแล้วคนอเมริกันควรจะเข้าใจหลักการเกี่ยวกับเรื่องอุปสงค์และอุปทานอย่างไรก็ตามอาจารย์แลรี่ซาบาโตยอมรับว่าปัญหาเงินเฟ้อนั้นสร้างแรงกดดันทางการเมืองที่กัดกร่อนความนิยมในตัวประธานาธิบดีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และตราบใดที่คนอเมริกันยังคงนิยมรถขนาดใหญ่แบบรถ SUVและยังมีมาตรฐานเรื่องประสิทธิภาพการใช้น้ำมันในระดับต่ำเช่นนี้แล้วปัญหาเรื่องราคาน้ำมันที่สูงตามกลไกตลาดและภาวะเงินเฟ้อนั้นก็น่าจะเป็นปัญหาการเมืองต่อไปนานอีกหลายปีครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญและสำหรับประเด็นเศรษฐกิจในวันนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนออกคำสั่งแต่งตั้งเจอโรมพาวเวลให้ดำรงตำแหน่งประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดต่อเป็นสมัยที่2หลังแสดงผลงานและมีบทบาทสำคัญในการช่วยเศรษฐกิจของประเทศให้ฟื้นตัวจากแรงกดดันหนักของการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสมาได้ครับคำสั่งของประธานาธิบดีไบเดนที่มีออกมาในวันจันทร์มีผลให้พาวเวลในวัย68ปีดำรงตำแหน่งที่มีความสำคัญที่สุดตำแหน่งหนึ่งในการดูแลนโยบายเศรษฐกิจสหรัฐหลังตลาดการเงินและแวดวงการเมืองในกรุงวอชิงตันเฝ้ารอและพยายามคาดเดามาหลายสัปดาห์ครับก่อนหน้านี้สมาชิกสังกัดพรรคเดโมแครตที่เป็นฝ่ายหัวก้าวหน้าพยายามเสนอให้ประธานาธิบดีไบเดนเลือกเลโอเบรนาร์ดผู้ว่าการเฟดขึ้นดำรงตำแหน่งประธานแทนแต่ผู้นำสหรัฐตัดสินใจแต่งตั้งเบรนาร์ดให้ขึ้นเป็นรองประธานเฟดแทนครับ การแต่งตั้งพาวเวลซึ่งเป็นผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันที่เคยเป็นผู้บริหารกองทุนส่วนบุคคลหรือ private equity fund ขึ้นคุมบังเหียนระบบธนาคารกลางสหรัฐอีก4ปีนั้นถือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนักในแวดวงการเมืองสหรัฐที่ผู้นำรัฐบาลชุดปัจจุบันจะตัดสินใจให้ผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญที่รับการแต่งตั้งโดยรัฐบาลชุดก่อนอยู่ในตำแหน่งต่อครับทั้งนี้ตลาดการเงินตอบรับข่าวดังกล่าวด้วยความยินดีดังพิสูจน์ได้ด้วยการปรับขึ้นของดัชนีหุ้นหลักๆของสหรัฐในช่วงเช้าของวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นครับอย่างไรก็ตามหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สหรัฐปิดลงในวันจันทร์ดัชนีดาวโจนส์แทบไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนโดยดัชนีปิดที่ 35,619 จุดขณะเดียวกัน Nasdaq ปรับลดลง202จุดหรือ 1.26% ก่อนจะปิดที่ 15,854 จุด S&P ร่วงเช่นกัน15จุดหรือ 0.3% ก่อนจะปิดที่ 4,682 จุดครับสำหรับราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายลดลง 2.48% ที่ $1,805.70 ต่อออนซ์ครับทุกท่านสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ vuathai.com และติดตามเราผ่านช่องทางออนไลน์อื่นๆทั้ง Facebook, Instagram, Twitter และ YouTube VOA Thai ได้ตลอดเวลานะครับและปิดท้ายในวันนี้ช่วงการระบาดของโควิด-19 เปิดโอกาสให้สัตว์หายากได้มีช่วงเวลาที่เงียบสงบมากขึ้นตามมาด้วยจำนวนลูกสัตว์น้อยใหญ่ที่เพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงเวลาปกติติดตามรายละเอียดของข่าวนี้พร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจในช่วงคำในข่าวจากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะเจ้าหน้าที่ประจำสวนสัตว์แห่งชาติคิวบาเปิดเผยว่าในช่วงการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสส่งผลให้จำนวนลูกสัตว์ป่าหลายชนิดรวมถึงสายพันธุ์ที่หายากในสวนสัตว์แห่งนี้เพิ่มมากขึ้นราเชลออเทสสัตวแพทย์ประจำสวนสัตว์แห่งชาติคิวบาเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่ามีสัตว์ป่าอาทิลูกเสือดาวเสือโคร่งม้าลายและยีราฟเกิดใหม่มากมายในสวนสัตว์แห่งนี้หลังจากปิดสวนสัตว์ไปหลายเดือนเพราะการระบาดของโควิด-19 ค่ะสัตวแพทย์ประจำสวนสัตว์แห่งชาติคิวบาได้กล่าวกับรอยเตอร์ด้วยว่าในช่วงเวลาปกตินั้นการที่มีผู้เข้าชมสวนสัตว์มากเกินไปกระทบกับโอกาสการสืบพันธุ์ของสัตว์แต่จากมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ในคิวบาได้ทำให้สวนสัตว์ต้องปิดส่วนจัดแสดงในพื้นที่และทำให้สัตว์ต่างๆมีความสงบขึ้นค่ะขณะที่เดบรามาโซสัตวแพทย์ผู้ดูแลสวนนิทรรศการสัตว์แอฟริกาในสวนสัตว์แห่งนี้ระบุว่าช่วงการระบาดของโควิด-19 ทำให้เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ได้ใช้เวลาดูแลกระบวนการขยายพันธุ์ของสัตว์ป่าเหล่านี้ได้มากขึ้นค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้เสนอคำว่า bumper crop จากเนื้อหาในข่าวนี้ที่ว่า Zookeepers at Cuba's National Zoo says several species of exotic and endangered animals took advantage of the peace and quiet brought by the coronavirus pandemic for romantic encounters that resulted in a bumper crop of baby animals หมายความว่าเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์แห่งชาติคิวบากล่าวว่าสัตว์แปลกหายากและใกล้สูญพันธุ์ใช้โอกาสแห่งความเงียบสงบจากการระบาดของโคโรนาไวรัสเป็นเวลาแห่งความโรแมนติกของเหล่าสัตว์ยังผลให้มีลูกสัตว์น้อยใหญ่เกิดขึ้นมากมายในสวนสัตว์แห่งนี้ค่ะคำว่า bumper crop เป็นสำนวนหมายถึงผลผลิตจำนวนมากเป็นพิเศษนะคะซึ่งในข่าวนี้ค่ะหมายถึงบรรดาลูกสัตว์ที่เกิดใหม่ในสวนสัตว์นั่นเองค่ะมาดูคำว่า bumper ทำหน้าที่เป็นคำนามนะคะแปลว่ากันชนค่ะไปดูการใช้คำว่า bumper ในประโยคกันตัวอย่างเช่น Grant was really upset when his car came back with many scratches on the bumper after just a few days at an auto shop หมายความว่าแกรนท์อารมณ์เสียมากที่เห็นรถของเขากลับมาในสภาพที่มีรอยขีดข่วนมากมายตรงกันชนหลังจากเอาเข้าอู่ซ่อมไปเพียง 2-3 วันค่ะต่อกันที่คำว่า bump เป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยานะคะถ้าเป็นคำกริยาจะแปลว่าชนสะเทือนหรือกระแทกค่ะไปดูการใช้คำว่า bump ที่เป็นคำกริยาในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น The kids' heads keep bumping against each other during their ride on a rocky road หมายความว่าศีรษะของเด็กๆชนกันไปมาระหว่างนั่งบนรถที่เคลื่อนที่ไปบนถนนขรุขระค่ะในภาษาพูดค่ะคำว่า bump into แปลว่าเจอกันโดยบังเอิญค่ะไปดูการใช้คำว่า bump into ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Honey, I bumped into your mother today at the mall. We almost bought the same Christmas gift for you หมายความว่าที่รัก ฉันเจอกับแม่ของคุณโดยบังเอิญที่ห้างนะเราเกือบจะซื้อของขวัญคริสต์มาสชิ้นเดียวกันให้คุณซะแล้วกลับมาดูคำว่า bump ที่ทำหน้าที่เป็นคำนามนะคะนอกจากจะแปลว่าการชนแล้วยังแปลว่าเนินหรือปุ่มที่นูนขึ้นด้วยค่ะตัวอย่างเช่น the local authority had several speed bumps along the street around the schoolหมายความว่าทางการท้องถิ่นเพิ่มเนินลูกระนาดตามถนนรอบโรงเรียนค่ะมาดูต่อกับคำว่า bumpy เป็นคำคุณศัพท์นะคะแปลว่าที่ขรุขระไม่ราบรื่นใช้ได้ทั้งการอธิบายสภาพของสถานที่จริงๆหรือในเชิงอุปมาอุปไมยค่ะไปดูการใช้คำว่า bumpy ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น This year has been a bumpy ride for me. Thank you for always being by my sideหมายความว่าปีนี้เป็นปีที่ไม่ราบรื่นของฉันเลยล่ะขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันนะแต่ถ้าจะบอกว่าขนลุกให้ใช้คำว่า goosebumps เหมือนกับคำคมส่งท้ายคำในข่าววันนี้จากโนวัคโยโควิชนักเทนนิสชื่อดังระดับโลกชาวเซอร์เบียซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า It gives me goosebumps and little butterflies in the stomach when I start thinking about the golden slamหมายความว่ามันทำให้ผมขนลุกและท้องไส้ปั่นป่วนเบาๆเมื่อผมเริ่มคิดถึงเรื่อง Golden Slam ค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA Washington
ขอบคุณครับคุณนิธิการและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ